Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. 22. Međunarodni festival pozorišta za decu počeo je juče u Subotici. Festival prati Gordana Đurđević i na samom početku kulturnih krugova čućete njen izveštaj sa otvaranja. U okviru Molijerovih dana u petak je dodeljena nagrada za prevodilaštvo Branko Jelić, o čemu će govoriti više Meliha Pravdić. Naša dopisnica iz Niša razgovarala je sa ovogodišnjim laureatom nagrade Branko Miljković, pesnikom Nikolom Živančevićem. U Beogradu sutra počinje veliki četvrogodišnji međunarodni projekat Keramika i njene dimenzije, pa nam je gost Ljiljana Miletić-Abramović, VD direktorka Muzeja primenjenih umetnosti, muzeja koji je domaćin prvom simpozijumu u okviru ovog projekta. Nezavisna kulturna scena bori se za svoje mesto pod suncem, zajedno sa kolektivom koji se zove Ministarstvo prostora, tokom vikenda održali su konferenciju na kojoj su se dogovarali kako da obezbede prostor u kome će moći da obavljaju svoju kulturnu misiju. O tome šta su se dogovorili čućete više od Dobrice Veselinovića iz kolektiva Ministarstva prostora. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova najavit ćemo književni program u Galeriji 73 u Beogradu, Šta čitam, kako pišem, čiji je gost Miroslav Tešić, akademik i pesnik. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Jasmina Zec, prikazat ćemo koncert Beogradske filharmonije, violončeliste Ivana Jarića, Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis, a slušalci će saznati kako je protekla peta tribina iz ciklusa Nova dela savremene srpske muzike. Drugi međunarodni festival pozorišta za decu ove godine traje od 17. do 22. maja. Kako je protekao prvi dan, priča nam Gordana Đurđević.
Da ste bili sinoć u Subotici, pomislili biste da se održava neki važan politički događaj, stranački skup ili slično. Jer na sceni Jadra Narodnog pozorišta menjali su se govornici, predstavnici gradske, pokrajinske, republičke vlasti, sve uz prisustvo poslanika Evropske unije. Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj, Radoslav Petković, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Radoslav Pavlović, izaslanik predsjednika Republike Srbije i njegov savjetnik, i Michael Davenport, ambasador i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. I svi su govorili ovaj put istim jezikom, jezikom podrške deci i pozorištu za decu, jer učestvovali su u finansiranju 22. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, čak i već pomenuta delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Kolika i kakva će podrška biti u budućnosti, vidjet ćemo, naravno u dogledno vreme, ali ono što je svakako izvesno jeste sledeće. Svi se oni pozivaju na decu, detinjstvo i lepotu srećnog odrastanja u zemlji gde nema tuge i briga. Dok takvu zemlju ne pronađemo, pomažu i one iz bajke ili neka koju smo sinoć na sceni Jadran bar na jedan trenutak domaštali, dok su nam se obraćali dobitnici nagrade za životno delo Mali princ, bugarski književnik i pozorišni pisac Pančo Pančev i naš poznati kompozitor za decu, autor i voditelj kultne televizijske emisije Muzički tobogan Milan Minja Subota, koji je i otvorio festival. Idemo na scenu. Pančo Pančev.
Не зря люди нашей профессии называют своих профессиональных занимания игрой. Играют только дети и артисты. По-моему, в этом спрятан большой смысл. дети и мы, писатели, режисери, художники театра и самое главное артисты, которые занимаются детским театром, являются жители одной державы.
Nije uzalud da ljudi naše profesije nazivaju svoje profesionalne aktivnosti igrom. Igraju se samo deca i umetnici. Zbog toga smatram da je u tome skriven veliki smisao. Deca i mi, pisci, režiseri, pozorišni umetnici i što je najvažnije, umetnici koji se bave nečim pozorištem, svi smo mi stanovnici jedne države. I našu državu možemo zvati zemljom sreće.
В этом государстве нет и не надо допускать никаких тучей, которые бросают тень над этим государством. Должно греть большое и светлое горячее солнышко, которое всегда помогает детям улыбаться и чувствовать себя счастливым.
У той державы нема и нечемо ли допустить, да има никаких облака, кои бацаю сенку. Iznad te zemlje uvek mora da greje veliko sjajno sunce koje uvek pomaže deci da se smeju i da budu srećni.
22. Međunarodni festival pozorišta za decu otvorit će laureat Malog princa za životno delo Minja Subota.
Ali kako?
Ajmo sa vama.
Otvoren je festival, pokušavamo da razgovaramo, deca nas ometaju jer hoće da se slikaju sa vama. I ja moram da se setim nekog vremena kada sam ja bila dete, jer pre nekih 30 godina, 40 godina, mnogi su u ovoj sali bili deca i setili su se večeras dok je išao film koji je govorio o vašem profesionalnom radu, da su i oni bili deca i taj muzički tobogan, z njega smo nekako, čini mi se, svi odrastali. Kako se vi sećate Minja?
Mi smo to radili sa velikim zadovoljstvom, jedina želja bila da deci uvek damo ono najbolje i nikad nismo razmišljali uopšte o jednom vremenu posle toga i nismo mogli da naslutimo da će on imati ovoliki odjek i ovoliki značaj. To govori da u stvari deci treba poklanjati najbolje i tada se stvaraju najveće vrednosti, tada se stvaraju neka vremena srećna koja generacije koje odrastu pamte i to su neki srećni trenuci detinjstva. Danas mi prilaze mnogi, pa posljednjih godina je prosto, ja sam zbog toga i srećan čovjek, ali prilaze i zahvaljuju mi se na tim srećnim trenucima koje su proveli uz muzički tobogan. To je jedno veliko bogatstvo danas. Znate, i vaše kolege novinari me često pitaju i kažu, kako ste vi u stvari srećan čovjek, vi u stvari toliko dugo trajete, vi ste jedna zvezda toliko dugo. Ja vam kažem, znate šta, mislim da grešite. Ali ne, ja sam samo prijatelj generacija koje su rasle uz mene, uz mog kolegu i ocu, uz sve nas koji smo stvarali za te generacije. Naravno, ja sam i komponovao pesme koje su danas, koje su decenijama i danas u školama, u vrtićima. I to je isto jedna vrlo velika vrednost. Kad smo stvarali pesme, Ljuba Ršum, ja, Dobrica Erić, Pero Zubac, Dragan Lukić, isto to su bila vremena kada su oni stvarali svoje antologijske stihove i imali smo jedan poseban, naravno, polet i prosto to je bio deo nas.
Minja, večeras dok smo sedeli u sali, prisutni su bili predstavnici vlasti. I kada ih vidite sve na jednom mestu, zapitate se da li je to toliko značajno pozorište za decu kada su oni svi ovde. A nekako, s druge strane, kao antipod jeste činjenica da nam deca sve više rastu u onome što nema veze sa kulturom.
Kad su kulturni poslanici iz establishmenta ovde, moralo bi da se razgovara na jedan sasvim drugi način o kulturi, o vaspitanju, o odrastanju naše dece, o strategiji razvoja. Ja ne bih krivio njih direktno, nego bih krivio opšte jedan stav društva, stav skupštine, stav resornih ministarstava. Prosto bila bi potrebna, a to je to u stvari je tužno, politička odluka da bi se pristupilo jednom drugšijem ostvarivanju programa za decu, strategija razvoja naše dece.
Čuli ste Milana Minju Subotu, a kada je u pitanju festival, danas su već prikazane predstave norveška, italijanska, u 18 sati biće prikazana mađarska predstava, a u 20 sati dugo očekivana slovenačka predstava u režiji Vite Taufera Životinska farma i naravno danas je počeo i 7. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Noć mi je srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađem malu devojku i kako da joj kažem tajnu tu.
Petak je u Francuskom institutu dodeljene su nagrade Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi i prva ogledanja. Odluku je doneo žiri u sastavu Jelena Novaković, Aleksandra Grubor i Živojin Karapešić. O tome slušate od Milihe Pravdić.
Godišnja nagrada Branko Jelić za najbolji prevod dela sa francuskog na srpski jezik, koju su kao zajedničku ustanovili Francuski institut u Srbiji, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima, dodeljena je 7. Put ove godine u dvema kategorijama – Zreli doprinosi i prva ogledanja. Slušamo Olju Petronić, koja je nagrađena u kategoriji Zreli doprinosi za prevod knjige Pjera Lemaitrea Doviđenja tamo gore, izdavač je Čarobna knjiga.
Pa, rečenica Pjera Lemaitrea je dinamična, ritmična, napeta, duhovita i kao takva u stvari pravi atmosferu napetosti i, da se izrazim rečnikom kriminalističkog žanra u kojem se proslavi ovaj pisac, pravi suspens i tako da prevodiocu postavlja kao problem najveći to da se izbori sa tom atmosferom i da uspe da prenese tu atmosferu na najbolji mogući način, a da zbog toga ne strada priča.
U kategoriji prva ogledanja nagrađen je prevod Sretena Stojanovića. Preveo je knjigu Studije o Galileju Aleksandra Koirea. Izdavač je izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, a profesor dr. Jelena Novaković, član žirija, daće obrazloženje.
Pa, Koire je bio filozof i istoričar nauke i najviše se bavio Galilejom i Njutnom. I ova knjiga Studije o Galileju također je predstavljala jedan veliki prevodilački izazov, pre svega zbog stila Koireovog, koji povezuje naučničku preciznost sa težnjom da se predmet istraživanja u svojoj složenosti izrazi rečenicom koja mora biti isto tako složena i mnogostruka, znači puna umetnutih iskaza. S druge strane, znači prevodilac se nije suočio samo sa komplikovanom sintaksom, nego i sa terminološkim teškoćama koje često stvara ovakva vrsta teksta i naravno on je sve to uspeo. Sve te teškoće je uspeo da savlada i da stvori jedan prevod koji i verno prenosi autorovu misao i odgovara duhu srpskog jezika.
Pohvaljen je i prevod Vladimira D. Jankovića, prevod knjige Praznik u komi Frederika Begbedea, izdavač je Buka.
Praznik u komi je bio moj treći književni susret sa delom Frederika Begbedea, budući da sam pre toga preveo njegove romane Ljubav traje 3 godine i Romantični egoista. Valjda zbog Begbedeove jet-seterske provenijencije smatra se da je njegove knjige lako prevoditi, međutim ja mogu da tvrdim na osnovu vlastitih iskustava da je on recimo mnogo neugodniji i zahtevniji za prevođenje od misaonog Mišela Uelbeka.
Uži izbor u obe kategorije obuhvatio je 7 knjiga, a izdavači u ovogodišnjoj konkurenciji bili su Akademska knjiga, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Buka Mediteran Publishing, Fedon pa Ideja, izdavačko preduzeće Jovan, Adresa, Službeni glasnik, Karpos i Čarobna knjiga.
Laisse-moi guérir la certitude. finalement deviné. Depuis que ton cœur a suffoqué, tu fais tout pour oublier les moindres gestes qui pourraient te coûter. Yo! La mort à l'amour, tu risques rien.
Je uručena nagrada Branko Miljković koja se dodeljuje u čast poznatog pesnika iz ovog grada. Ovogodišnji dobitnik je Nikola Živanović za knjigu poezije Carmina Gali u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčan iz Kraljeva. Sa laureatom razgovarala je Biljana Mijalković.
Očekivali ste, priželjkivali ovu nagradu?
Očekivao jesam je, zato što zaslužim.
Branka Miljkovića volite, ali ste morali da odbacite njegovu poetiku.
Pa morao sam da odbacim fragmentarnost u poeziji, morao sam da odbacim metaforu uopšte kao estetsko sredstvo. Morao sam da odbacim stih kao osnovnu jedinicu pesme i onda sam sveo sve na poeziju, na pesmu. Znači, pesma je najmanja jedinica poezije. Znači, tek u pesmi se shvata svaki stih pojedinačno. U principu mogu to da objasnim najbolje preko Beethovena. Velika fuga. Ako slušam slušate veliku fugu Beethovenovu, tamo postoje, to je dvostruka fuga, tamo su ove melodije koje slušate zapravo jako rogobatne za uši. Međutim, one tek u svom nadovezivanju i povezivanju i tek u vašem intelektualnom radu i praćenju toga šta kompozitor radi, vi uspevate da dođete do, prosto shvatanja da je reč o jednom božanskom delu. Upravo tako i treba na kraju treba pisati poeziju, ne da dobije na jednoj finoj melodici, na jednoj dobroj metafori, na jednom dobrom stihu, nego upravo da se izgradi kroz veliko praćenje stihova koji sami po sebi ne privlače previše pažnje. Znači, to je osnova moje pratike. Sami stihovi po sebi ne privlače pažnju. Da kad god neko pročita neki stih, kaže, pa to je moglo drugačije, možda se pojača. Ne, nije moglo drugačije da se pojača, ali narušilo bi ono što je osnovno, a to je celina pesma.
Bavite se i prevođenjem, prikazivanjem?
Prevođenjem, pre svega, engleske poezije. Spremim u veliku antologiju engleskih pesnika. Posebno, znači, koji bi se išto negde odelio, to do Hughes-a za sada, znači, u nekom konceptu, onako koji radim, ali radim posebno pesnika po pesnika, s obzirom kako mi časopisi dozvoljavaju i naručuju, jer ipak na to živimo.
Čućemo i stih iz Carmine Gali.
Za tebe uvek biće najlepših rimskih žena, ali će meso i vino i žene tuđi biti.
Hvala, čestitke za nagradu.
جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري لست أدري أجديد أم قديم في هذا الوجود لست أدري هل أنا حر طليق أم أسير في قيود لست أدري هل أنا قائدنا
نفسي في حياتي أما أقول
لست أدري.
أتمنى أنني أدري ولكن ولكن ولكن
لست أدري.
وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير
لست أدري.
وهل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أهون
لست أدري.
أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير
لست أدري.
أم كلانا واقف والدار يجري
لست أدري.
لست أدري. سألت البحر يوما صحيح أنا منك
لست أدري.
هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك
لست أدري.
أم ترى ما زعموا زورا وبهتا ويفكى
لست أدري.
ضحكت مني أمواجا وقالت
لست أدري,
لست أدري.
U okviru programa Kreativna Evropa radi se projekat Keramika i njene dimenzije. U projektu učestvuje 10 institucija iz zemalja Evrope. Među njima je i naš muzej primenjenih umetnosti iz Beograda. Zato razgovaram sa Ljiljanom Miletić-Abramović, liderom projekta, vršiocem dužnosti direktora Muzeja primenjenih umetnosti. Gospođo Abramović, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj kompleksni projekat trajaće do 2018. Znači 4 pune godine. Ko sve u njemu učestvuje?
Pored Muzeja primenjene umetnosti, nosilac projekta je Državni muzej Porcelanikon iz Selba, Nemačka, zatim tu je još Internacionalni muzej keramike iz Faence, Italija, koji se bavi organizacijom izložbe i ta izložba gostuje i otvara se 19. Tako i počinje čitav projekat ovde u Beogradu. Zatim imamo Nacionalni muzej keramike iz Valencije, Španije, Muzej porcelana iz galerije i galerije u Stoke-on-Trentu iz Velike Britanije, zatim Aalto Univerzitet Helsinki i Univerzitet Ulster iz Velike Britanije, Državni muzej porcelanika, to smo već rekli, iz Selba i pridružene partnere, naš beogradski pridruženi partner je Narodni muzej u Beogradu i tu su još ovaj Narodni muzej u Ljubljani, Slovenije, Estonski muzej keramike i porcelana iz Estonije.
Da li učestvuju samo muzeji?
Poenta projekta je da se istraži prošlost, sadašnjost i budućnost keramike, njene upotrebe i njenih u stvari primjene istraživanja novih tehnologija i primjene u budućnosti
u izradi
jeste
keramičkih predmeta. Mi smo domaćini prvom simpozijumu, dakle to je bio zadatak Muzeja primjenjenih umetnosti u ovom projektu. Šta će biti tema ovog simpozijuma?
Tema simpozijuma je keramika između promjena i izazova, između prošlosti i sadašnjosti i on se održava 20. i 21. maja u Beogradu. Ima jedan vrlo intenzivan program i prikazuje zaista problematiku keramike iz različitih aspekata.
Kad stižu gosti?
Ponedeljak, utorak, a utorak već imamo pre otvaranje izložbe i partner meeting, znači sastanak svih partnera, radni ovaj sastanak na kome ćemo utvrđivati dalje zadatke koje nas očekuju u ovom projektu. I mogu samo još da pomenem da svaki od ovih učesnika u programu je praktično zadužen za jednu oblast, za jedan modul kojim se on bavi primereno i primarno. I sledeći modul posle našeg simpozijuma koji se ovde održava u Beogradu, koji će imati i zbornik radova, bit će do kraja septembra objavljen, i izložbe koja je putujuća i koja nastavlja ovaj, svoju turu.
Izložba se otvara večeras.
Da, da, večeras, i ona nastavlja svoju turu ovaj, posle još na 6 evropskih centara koje su, zemalje koje su učesnice. I onda se sledeći modul je posvećen arhitekturi, odnosno da je upotrebi keramike u dekorativne svrhe na arhitektonskim objektima, i nosilac tog modula je Valencija iz Španije, odnosno njihov internacionalni muzej keramike, koji je jedno područje, mislim, Španija i Valencija jako ovaj, bogato tom vrstom primjene keramike, tako da je to jedan izuzetan doprinos. Istakla bih još samo jedan ovaj detalj, da je jako važno što projekat počinje u Beogradu premijerno, i to je jako važno zbog položaja i značaja koji se daje nama, našoj zemlji pre svega, kao onda naravno i Muzeju primenjene umetnosti i Narodnom muzeju.
To je praktično neko vraćanje na tu scenu posle Evropsku, dugo vremena.
Jeste, i mislim jako je značajno što i ova izložba po značaju predmeta koji dolaze, znači imamo predmet od 16. veka do potpuno savremenih, i da je jednu široku lepezu ovaj, posmatranja, bit će izuzetna prilika da i za našu publiku i
da vidi sve te predmete.
Da vidi, da se podsjeti nekih boljih vremena kad su gostovali velike svetske izložbe u Beogradu, a za mlađu mislim da će biti pravo otkriće. I evo, zaista Muzej primijenjene umjetnosti je veoma zadovoljan što je domaćin jednog takvog projekta, jedne takve izložbe, i izložbe naravno i simpozijuma, jer nekako se vraćamo u neka vremena kada je muzej zaista bio odličan partner i kada je i gostovao u inostranstvu. I vrlo je bitno reći da ovaj naš segment izložbe koji su priredili stručnjaci našeg muzeja ravnopravno čini tu celinu te cele izložbe, i on će naš materijal onda predstaviti na evropskoj mapi, i to je, mislim, jako veliki dobitak od celog ovog projekta. Osim toga je važno reći i da on uspostavlja komunikaciju, formiraće cilj projekta da se formira i digitalna baza koja će biti u buduće jako korisna za dalje istraživanja i razvoj i porcelana u raznim aspektima. Uključuju se i mlađi talenti, mladi umetnici. U čitav projekat, jedan čitav modul je predviđen za uključenje mladih.
Tako da ceo projekat nema samo da kažemo ideju da nam pokaže šta se dešava kod nas i u svetu, nego i da unapredi eventualno našu proizvodnju.
Jeste.
Umetničku i industrijsku porcelane i
posebno
keramike.
U velikim zemljama, u tim zemljama koje su bitni, karakteristične za porcelansku proizvodnju. Kod njih nije ni bilo prekida, kod njih se to samo usavršava i unapređuje, a za razliku od nas, gde ćemo morati možda da počnemo neke lekcije od početka da radimo i da se uključujemo u obnovu proizvodnje keramike.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Dakle, bila je ovo Ljiljana Miletić-Abramović, VD direktorka Muzeja primenjenih umetnosti, a razgovarali smo o projektu Kreativne Evrope, keramika i njene dimenzije, koje počinje u Beogradu.
Fairest in the land. kiss me and say you understand.
Moj gost danas je Dobrica Veselinović iz Ministarstva prostora. To je u stvari jedan kolektiv koji zajedno sa Asocijacijom nezavisne kulturne scene, dakle to su mnoge nevladine organizacije koje se bave kulturom, pokušava da dođe do odgovarajućeg prostora za svoju delatnost. Oni su 15. i 16. maja održali jednu konferenciju na kojoj su praktično pokušali da se dogovore i da nađu rešenje za prostor svog delovanja. Gospodine Veselinoviću, do kakvih ste zaključaka došli?
Dobar dan. Pa, konferencija je zapravo imala za cilj da nekako dva smo imali fokusa. Jedan je bio analiza tog pravnog okvira koji definiše raspolaganje javnom svojinom, a drugi je bio da sa različitim organizacijama i grupama koje se bave kulturom, a Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije okuplja preko 90 organizacija širom Srbije koje se bave savremenom kulturom i umetnošću, vidimo koji su to načini do kojih su različite organizacije dolazile do prostora, koji su problemi u tome i koji su različiti što ekonomski modeli upravljanja tim prostorom, što pravno-proceduralni modeli kako se ti prostori mogu dobiti i posle održavati i funkcionisati.
Poznato je da te organizacije su spremne da uđu u potpuno devastirani prostor, da ga srede, ulepšaju, privuku publiku i da ponekad praktično ožive ceo jedan kraj grada i Beograda, što je učinio, na primjer, Kulturni centar Grad, što nekog drugog grada u Srbiji.
Pa da, upravo tako. Ono što je nama negde bilo zašto to, ovo sve radimo, je bilo da vidimo kako se raspolaže javnim resursima. U ovom slučaju je to bio prostor, kao prostorni resursi u vlasništvu što gradova, što republike, što opština, i ono što može u tim javnim resursima, u ovom slučaju prostoru, da se dešava iz nekog kulturnog polja. Znači, naš nekako osnovni postulat je bio da kultura kao javno dobro ima pravo da zahteva određene javne resurse kako bi se dalje ostvarila, razvijala i, jel da, rasla u krajnjem slučaju. Ono što je se pokazalo kroz analizu tog pravnog okvira je da je situacija zapravo vrlo teška i obrnuta od onoga što je naš nekako polazišni stav, a to je da je komercijalni interes u stvari glavni kriterijum po kome se neki prostor dalje, s kojim se prostorom dalje raspolaže. Ono što to vodi nužno jeste komercijalizaciji, celog spektra tog raspolaganja javnom svojinom.
Što će reći, nijedna ni lokalna ni neka druga samouprava ne može dati prostor, a da od toga nema komercijalnu korist.
Pa da, recimo najgrublje da je tako, i da to onda vodi tome da u principu organizacije koje se bave u ovom slučaju kulturom, ali i ostalim delatnostima koje nisu profitne, imaju jako poteškoće da uopšte krenu nešto da rade. Ono što je postavka stvari ne bi trebalo da bude dakle, oko nečega što je javni interes, da jedino to komercijalni to broj novca bude kriterijum da se ono stvaruje. Što znači da ako se vi bavite, ne znam, nečim što je opšte dobro, ne bi trebalo da onda, jel da, vi platite i da se bavite time. Još plus državi koje bi to trebalo da bude jedno od osnovnih razvojnih postulata.
Koliko takvih prostora slobodnih, često devastiranih ima u Srbiji? Imate li neku mapu? Jeste to nešto snimili?
Ne, pa ono što smo mi, radeći sa različitim grupama i učestvujući u velikom broju što oslobođenja takvih prostora, što okupacija, što zagovaračkih aktivnosti da se neki tih prostora ožive, došli do informacije i podataka, je da u stvari država nema jedinstveni registar onim čime raspolaže. Znači, Republička direkcija...
Čak ni ne znaju šta imaju.
Znači, Republička direkcija za imovinu, postali su različiti to i datumi do kad to treba se napravi i projekti i ostale stvari, ali do dana današnjeg ne postoji jedinstveni registar svojine u to javnom vlasništvu, i to je slučaj i sa različitim, i sa opštinama i sa gradovima. U gradu Beogradu, na primjer, mislim, kompleksna je sad to situacija sa tim, ali čisto ilustracije radi, znači ne vodi se katalog poslovnog prostora grada Beograda po jel da, obimu, po ne znam, kvadraturi i slično, nego po lokacijama. Tako da sad imate zasebne foldere po svakoj adresi, tako da je to sada totalna
konfuzija.
Konfuzija šta se dešava, gde se dešava i slično, ali samo isto kao ilustracije, od prošle godine do ove godine, više od 50% prostora u vlasništvu grada Beograda je ostalo prazno. Znači, ponavlja se na postupku javnog nadmetanja. Tako da to je jedan ogroman broj, pogotovo kad uvrstimo tu vojnu imovinu, to sad dolazimo do hiljade i hiljade kvadrata.
Znači, niti je iznajmljuju, niti je daju onima koji bi je korisno upotrebili.
Pa da, mislim da smo u jednom sada vakumu koji sada naša ideja da se nekako popuni za dobrobit zajednice, jel da?
Imate li ideju da pokušate da lobirate za izmenu zakona?
Pa to je nekako što je proizašlo iz naše pravne analize, je da je promena zakonskog okvira raspolaganja javnom svojinom sledeći korak. Ono što ćemo mi svakako raditi je, pored toga, je osnaživanje različitih organizacija i grupa da razvijaju određene modele ekonomskog upravljanja tim prostorom, koji su isto povezani sa tim kako se taj prostor upravlja i u onom svom fizičkom smislu. Jer kakvi se odnosi između ljudi koji rukovode prostorom i publike i onih koji svoje programe tu realizuju, i kakvi su ekonomski modeli prosto razvoja prostora, definišu i to kako će se sve dešavati. Jer ako mi postavimo drugačije odnose upravljanja i drugačije odnose finansiranja, onda ćemo moći da tražimo da ovo što je jedino komercijalni interes kao vrh, da se i to menja. Mislim da je tu rešenje, da vidimo da nije ni sve na državi, ali opet nije ni sve na tržištu, jer postoji neka vrsta između raspolaganja stvarima.
U koje želi da se udene kulturna scena.
Pa kulturna...
Naročito nezavisna kulturna scena koja nije budžetski financirana.
Pa da, kultura je nekako totalno skrajnuta, a ono što ona donosi društvu i doprinosi njegovom rastu, mislim da se ne shvata uopšte u našem društvu. Mislim da tu se, na primjer, kroz asocijaciju nezavisna kulturna scena su prošle hiljade i hiljade programa i hiljade i hiljade različitih dešavanja događaju svake godine, i nekako je naš stav da mislimo da to kao opšte dobro zaslužuje da raspolaže i jel da svojinom i prostorima kao delom celokupnog društva.
Dobro, mi ćemo pratiti vašu bitku za prostor. Bio je ovo Dobrica Veselinović iz kolektiva Ministarstva prostora, koji je u ime Asocijacije Nezavisna kulturna scena i svog kolektiva govorio o dvodnevnoj konferenciji na kojoj su oni raspravljali kako da uopšte do prostora za kulturne delatnosti dođu.
To światło, zdobyć to złoto. 2, 5, 15 lat minęło i siedzi sam w pokoju. Wzór
dovelu dobe na oko, pače na lampe bez światła, zgasić tęsknotę i pączki. Marzyła o karierze na scenie w Paryżu, wjechała do Francji na przesłuchanie jurorzy, zachwyceni, takie piękne nogi. Maintenant, s'il vous plaît, sans vêtements, nudité, nudité. Tańczyła najpiękniej i dobrze zarabiała, ale teraz na scenie tylko marzyła i pierożki, Matka Boska i niewinne cukierki, nie bombą, tylko raczki, raczki, raczki. Oh, oh, she had shepherd's wings and she wanted to keep a family in. Oh, oh, she had shepherd's wings and she wanted to keep. Nawet piesek ucieka poszukać pomocy psychologa zwierzątek, bo siedząc na podwórku w depresję wpadł, jęczał i szczekał i milczał i warczał, i tylko pani lekarka amerykanka mu powiedziała: jesteś, wilczku, smutny, bo bez rodziny samo zło.
Uvek organizuju Galeriji 73. Autor ovog projekta je Sanja Milić. Želim Sanji dobar dan i da nam nešto kaže o svom gostu za večeras.
Dobar dan, Nado. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Gost programa Šta čitam, kako pišem večeras od 19 časova je naš ugledni, mnogo nagrađivan i cenjeni pesnik Milosav Tešić. Milosav Tešić je rođen 1947. godine, prvu knjigu objavio je 86. Evo ja ću podsjetiti na nazive nekih od njegovih knjiga: Ključ od kuće, Blago Božije, Prelest severa, Krug Račanski Dunavom, Bubnjalica o pčelinjaku, Sedmica, Dari kop, Mlinsko kolo. Ja rekoh da je Tešić mnogo nagrađivan, zaista ne postoji relevantno priznanje koje pesnici u Srbiji dobijaju, a da ga Tešić nije dobio. On je poznat po tome što piše samo u vezanom stihu, po tome što neguje različite vrste stihova. Kada to kažem, mislim na broj slogova i na vrste stihova u užem smislu reči, od onih najstarijih koji su poznati u našoj usmenoj književnosti, kakvi su osmerac i deseterac, preko onih koji su poznati recimo u romanskim kulturama. On piše dosta soneta, piše i takozvane sonete produženog trajanja, to su soneti koji imaju prve dve strofe po pet stihova, druge dve od po četiri i jedan distih na kraju. I kritičari i teoretičari književnosti se veoma često više bave formom u njegovom stvaralaštvu, bave se leksikom. Milosav Tešić je jedan od urednika rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, a čini mi se da se nekako manje usuđuju da se bave značenjem, odnosno metaforikom i simbolikom onoga o čemu Tešić peva. Nado?
Milosav Tešić će večeras i sam čitati svoje stihove.
Tako je, on veoma lepo govori svoju poeziju. Za njegovu poeziju je zvuk važan, ne samo u smislu ritma, već i u smislu značenja. Evo, ja ću citirati profesora Mihajla Pantića, koji je često i mnogo pisao, i on je jedan od ljudi koji je najbolje pisao Tešićevoj poeziji. On kaže ovako: nema danas u srpskoj poeziji pesnika koji toliko vodi računa o raznovrsnosti i metričkoj savršenosti pesničke forme, o bogatstvu i raznolikosti rima, o zvuku i ritmu, još tačnije bi bilo reći o melodiji pesme. Često dok čita Tešićevu poeziju, čitalac ima utisak da u stvari sluša minijaturnu muzičku kompoziciju, u kojoj reči, osim značenja koje nije uvek u prvom planu, imaju i čistu melodijsku vrednost. Do te melodijske vrednosti se dolazi kada slušamo nekog pesnika, u ovom konkretnom slučaju Milosava Tešića, kada sam govori svoje stihove. To je prosto ta neka dodata vrednost koju ne možemo da osetimo kada, recimo, čitamo knjigu, pesničku knjigu u sebi, pogotovo kada je ona u vezanom stihu. Inače, evo još da kažem, da podsjetim slušaoce da je Milosav Tešić, odnosno njegovom delu i ove godine u okviru Dučićevih večeri poezije, održan naučni skup. Trebalo bi da se za nekoliko meseci pojavi zbornik radova sa ovog naučnog skupa.
Dakle, svi koji vole poeziju mogu da dođu večeras u Galeriju 73 u 19 časova da slušaju Milosava Tešića kako recituje svoju poeziju, ali i da ga pitaju kako piše i šta piše.
Jeste, i da najavim odmah sada i završno veče u ovom ciklusu polugodišnjem, pošto onda ide letnja pauza u julu i avgustu. Znači, večeras je u Galeriji 73 Milosav Tešić, a treći ponedeljak u junu, bit će to 15. jun, gost Galerije 73 i moj bit će Vladimir Pištalo.
Sanja, hvala ti. Dakle, eto, ovim prilogom završavamo informativni deo Kulturnih krugova. Of love. Here we are on the same boat.
fragile, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time's a lost smile and you can't rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love.
Slušalci, u nastavku kulturnih krugova slušat ćete tematski blok posvećen muzičkim događajima i moju koleginicu Jasminu Zec.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Zvučni kolaž snimljen u beogradskim koncertnim dvoranama i prikaze najinteresantnijih muzičkih događaja donosi ovaj tematski blok u emisiji Kulturni krugovi. Sale Kolarčeve zadužbine Centra lepih umetnosti Gvarnerius, Udruženja kompozitora Srbije, Skupštine grada i Reksa privukle su pažnju naših kritičara koji će vas obavestiti kako su protekli koncerti Beogradske filharmonije sa kojom je prošlog petka nastupio slavni pijanista Nelson Freire i mladog violončelista čeliste Ivana Jarića. Tribina iz ciklusa Nova dela srpske muzike održana je 13. maja i bila je posvećena kamernoj operi Petrograd Branke Popović. A pažnju ljubitelja muzike prošlog petka u sali Skupštine grada privukli su Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Poslednjih dana, prošle nedelje, otvoren je i festival Ring Ring, koji provocira, podstiče na razmišljanje i upoređivanje žanrovski raznovrsnih programa. To su događaji koji će ispuniti narednih 55 minuta. 14. maja na vest o smrti legendarnog blues gitariste B.B. Kinga reagovali su vodeći svetski listovi i elektronski mediji.
Thrill is gone,
Jedan od najvećih gitarista svih vremena, B.B. King, preminuo je u snu u 89. godini u svom domu u Las Vegasu. Zauvek je utihnula njegova crna Gibson gitara koju je legendarni muzičar zvao Lucille. Nekadašnji farmer koji nije znao akorde kada je ušao u svet muzike, zahvaljujući talentu, specifičnom prepoznatljivom načinu sviranja, ali i brojnim originalnim kompozicijama, započeo je munjevit uspon ka vrhu pod pseudonimom Blues Boy, koga su poštovaoci zvali BB. Kada se popeo na muzički tron, kolege i muzički kritičari nazvali su ga King i pod tim imenom je nastupao do kraja života. Poznat je po velikom broju koncerata koje je održao širom sveta. Do 70. godine života godišnje se pojavljivao i do 300 puta pred publikom, a 1956. godine je održao čak 342 koncerta. Kada pevam, sviram u glavi. Kada utihne moj glas, počne da peva moja gitara Lucille, izjavio je B.B. King. Tokom dugogodišnje blistave karijere priredio je više od 15.000 koncerata, a osvojio je čak 15 Grammy nagrada, uključujući i nagradu za životno delo, kao i počasno mesto u rock'n'roll kući slavnih. B.B. King je uticao na brojne gitariste od Erika Claptona, čiji je bio mentor izvesno vreme, do Stevie'a Ray Vaughana. Zbog neizbrisivog traga koji je ostavio u svetu muzike, pre svega jedinstvenim stilom okidanja žice sa podrhtavajućim vibratom, ugleda, reputacije i uticaja na druge muzičare, magazin Rolling Stone stavio ga je na treće mesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena, odmah posle Jimija Hendrixa i Dwayna Allmana. Oproštajnu turneju održao je 2006. godine, ali je i kasnije bio aktivan. Dokumentarac o njegovom životu sa Morganom Freemanom kao naratorom predstavljen je 15. oktobra 2012. godine. Jedan od najznačajnijih umetnika današnjice, poznati brazilski pijanista koji već 6 decenija vodi briljantnu karijeru, Nelson Freire, nastupio je prošlog petka sa Beogradskom filharmonijom u sali Kolarčeve zadužbine. Na podijumu zajedno sa ovim slavnim umetnikom i našim najboljim orkestrom pojavila se i gošća iz Sjedinjenih Američkih Država, Joan Faleta. Ovo koncertno veče pratio je Radoš Mitrović.
Beogradska filharmonija je prošlonedeljnim koncertom ponudila zanimljivo osmišljen program i izvrsnu interpretaciju. Centralni deo nastupa zauzelo je izvođenje Grigovog klavirskog koncerta sa solistom Nelsonom Freireom, ali je i orkestar na čelu sa američkom dirigentkinjom Joanom Faletom ostavio izuzetno pozitivan utisak. Nastup Beogradske filharmonije je otvoren interpretacijom simfonijske poeme Tintagel engleskog kompozitora Arnolda Baxa. Dela ovog autora nemamo prilike često da čujemo na koncertnim repertoarima, iako je reč o kvalitetnom stvaraocu koji je, nažalost, ostao u senci svojih popularnijih savremenika Elgara i Vona Williamsa. Tintagel jeste ambiciozno delo koje predstavlja zvučni prikaz utvrđenja, dvorca u kome je prema legendi rođen kralj Artur. Kombinujući kvazinarodne melodije sa citatima iz Wagnerovog Tristana, Bach se je napisao efektno delo zasnovano na uzbudljivoj dramaturgiji. Orkestar uz odličnu Joan Faletu je uspeo da ostvari adekvatan zvuk te da isprati sve karakterne promene u okviru dela. Ono što je odmah moglo da se primeti i što je ostalo kao konstanta u interpretaciji američke dirigentkinje i u ostatku nastupa jeste izbegavanje reskih zvučnih udara i suptilno vođenje zvuka do fortissima bez naglih akcenata. To je posebno moglo da se čuje, ali i vidi na samim krajevima kompozicija koje Faleta završavala sa zaokruženim i odmerenim pokretom ka gore, bez odsečnih i prenaglašenih gestova. Zvuk je tako uvek bio zaokružen i pun, a ne neartikulisano silovit. Uopšte, filharmonija je od prvog akorda do kraja koncerta uspjela da kreira zaista impresivan, masivan zvuk kontrolisanog intenziteta. Svi članovi su pokazali očiglednu angažovanost, te su i tonske nepreciznosti bile svedene na minimum, ukoliko izuzmemo uvek nesigurne izvođače limenih duvačkih instrumenata, posebno horni, koje se po ovim odlikama već gotovo tradicionalno izdvajaju. U svakom slučaju, Tintagel je na pravi način uveo slušalce u koncert i pripremio ih za nastup sjajnog soliste Nelsona Freire. Nelson Freire jeste jedan od najznačajnijih pijanista 20. veka. Njegova karijera, koja traje već više od 6 decenija, može se svrstati u red najblistavijih u svetu muzike. Od osnovnih poduka dobijenih od eminentnih stručnjaka, preko saradnje sa najznačajnijim dirigentima kao što su Valeri Gergijev, Pierre Boulez, Kurt Mazur ili Rudolf Kempe i nastupa sa svim svetskim poznatim orkestrima, do saradnje sa diskografskim kućama poput Sony i Deka i brojnih nagrada i priznanja, biografija ovog brazilskog umetnika je impresivna posmatrano iz svakog aspekta. Svoje iskustvo i kvalitet je pokazao i pri interpretaciji Grigovog klavirskog koncerta. Freire je pokazao izvrsnu pijanističku tehniku koja se i dalje nalazi u njegovim prstima i koja mu omogućava virtuozno tretiranje klavira i sigurno izvođenje. Svi njegovi pokreti su bili laki i odmereni, a gestovi svedeni na minimum. Akcenat je stavljen na logično vođenje melodije i fraza, te je na površinu stalno izranjala Freirova impresivna muzikalnost. Upravo stoga nije bilo grubih pokreta, već je klavir dobijao zvonak zvuk neisforsiranog karaktera koji je osvajao prostornost velike sale. Na određenim mestima tempo je namerno bio umereniji, ali je to dalo poseban pečat ovom izvođenju. Umesto neumerene trke sa vremenom, Freire je isviravao i odslušavao svaki pasaž i svaki ton. Tako je dobijen efektan zvuk, a interpretacija je dobila drugačiju i autentičnu pijanističku boju. Uz odličnu saradnju sa orkestrom, koji je na pravi način odgovorio na Freirovo sviranje, ovaj umetnik je uspeo da nam pokaže sav sjaj jednog od najpopularnijih klavirskih koncerata. Iako je središnje mesto pripalo Friri, nakon koga je sve ostalo moglo da bude i suvišno, filharmonija je ipak uspela da povrati pažnju publike u drugom delu koncerta. Orkestarskom svitom Bajka Jozefa Suka, orkestar je zaokružio uspešno muzičko veče. Ovo delo, koje poput Bachsovog takođe predstavlja svojevrsni kuriozitet, predstavlja zapravo muziku za dramu Juliusa Zera, Raduz i Mahulena. Filharmonija je uspela da muzičkim sredstvima dočara ovu ljubavnu priču elegantnim izvođenjem, uronivši u romantičarsku atmosferu ovog dela. Iako je biografija Joanne Fallette mahom vezana za lokalni američki kontekst, što često nije baš dobar pokazatelj dirigentskog kvaliteta, izgleda da je ona uspela na ovom koncertu da da određenu sigurnost filharmoniji, koja je sa njom na čelu zaista dostigla novi interpretatorski i umetnički nivo.
Već nekoliko godina Centar lepih umetnosti Gvarnerius posebnu pažnju posvećuje mladim muzičarima ciklusima koncerata rezervisanim za talente. Otvoreni podijum Gvarneriusa omogućava studentima muzike i mladim muzičarima da steknu neophodno koncertno iskustvo. Mnogi su upravo zahvaljujući koncertima u Gvarneriusu brže i lakše ušli u zahtevni svet umetničkog profesionalizma nego da su čekali priliku da ih primete drugi organizatori koncerata u Beogradu. Koju je nekada imala muzička omladina Srbije, preuzeo je Gvarnerius. Tako je priliku da se u toj dvorani predstavi publici, ali i muzičkim stručnjacima, dobio mladi violončelista Ivan Jarić, kome je zbir značajnih nagrada koje je do sada osvojio otvorio vrata ove dvorane. On je nastupio zajedno sa pijanistom Dušanom Egerićem. A među pažljivim slušaocima bio je i naš kolega Nikola Pejčinović.
Prošlog petka Centar lepih umetnosti Gvarnerius ugostio je violončelistu Ivana Jarića, koji je nastupio u klavirsku saradnju Dušana Egerića. Mladi čelista, student master studija na Fakultetu muzičke umetnosti, iza sebe već ima zavidan broj priznanja i koncertnih izvođenja. Njegova biografija tako beleži nagrade sa republičkih takmičenja, Festivala muzičkih škola Srbije, Međunarodnog takmičenja Petar Konjović i Međunarodnog takmičenja u Nišu, odnosno solističke nastupe u istaknutim beogradskim dvoranama kao što su one u Kolačevoj zadužbini, Galeriji Sanu, Skupštini grada, Narodnom i etnografskom muzeju. Publika je stoga s pravom mogla da očekuje visok kvalitet izvođenja svite za solo violončelo u C-duru Johana Sebastiana Baha, arpeggione sonate Franca Schuberta i koncertne poloneze Davida Popera. Uzdržan izraz i pomalo nesigurna interpretacija Bachove svite otkrili su i povremenu tonsku nepreciznost, koja je bila prisutna već u preludijumu. Živahniji karakter Alemande uticao je na slobodniju ekspresiju, što je violončelisti otvorilo prostora da predstavi u pravom svetlu svoje sviračke kvalitete. Tako se u ovim momentima mogla čuti jasna distinkcija dinamičkih nivoa, kao i spretno tumačenje fraza, čime je Jarić uspeo da ostvari jasnoću baroknog zvuka. Kurantu je krasilo slobodnije sviranje, što se manifestovalo pre svega bogatijim dinamičkim nijansiranjem, a zatim i rubato tempom. Nakon dramatskog antiklimaksa u Sarabandi, redosled stavova svite sugerisao je izvođenje još dva burea. No, publika je nažalost ostala uskraćena za prvi od ova dva komada, jer je violončelista prešao na tumačenje žige, da bi drugim boreom završio interpretaciju čitavog dela. Bez obzira na to što je ustaljena praksa da se svita kao koncertna kompozicija ne mora svirati u celosti, već samo odabir stavova, ovoga puta posredi je bilo integralno izvođenje, pa je stoga Jarićeva izmena redosleda stavova poremetila dramaturgiju čitavog ciklusa. U interpretaciji Schubertove arpeđone sonate violončelisti Ivanu Jariću se na sceni pridružio pijanista Dušan Egerić. Nova kompozicija na repertoaru postavila je pred instrumentaliste nove izazove, koji su se najpre ogledali u samoj dužini dela, koja je od umetnika zahtevala mentalnu i fizičku spremnost. Može se reći da su Jarić i Egerić bili na visini zadatka u izvođenju Schubertovog dela. Počev od sprovođenja dramaturgije, preko odnosa jačine zvuka između violončela i klavira, do melodijskog fraziranja. Tako su ekspresija tematskog materijala, dramatski naboj prvog i trećeg, kao i topla lirika drugog stava, krasili zajedničko muziciranje čeliste i pijaniste. Međutim, i pored solidne interpretacije, konačni zvučni rezultat nije bio na zadovoljavajućem nivou, što je pre svega posljedica lošeg fizičkog stanja klavira u dvorani Gvarneriusa. To je najbolje moglo da se čuje u forte momentima naglašenog intenziteta, u kojima pijanista nije uspevao da na adekvatan način postigne odgovarajući volumen zvuka, pa se tako javljala prevelika dinamička razuđenost između dva instrumenta. Također, osetna je bila blaga neusaglašenost u intonaciji između violončela i klavira, što je dodatno otežavalo situaciji dvojici umetnika, koji su na kraju ipak iz muzičke borbe izašli kao pobednici. Imajući u vidu celokupan tok koncerta, može se reći da je najefektnije i najmuzikalnije zazvučala Popperova poloneza. Prvo, čini se da je Egerić sada upotrebio više snage u interpretaciji, usled čega su problemi sa tihim zvukom klavira nestali, pa je tako ovaj instrument bio ravnopravan u odnosu na deonicu violončela. Što se Jarića tiče, on je u polonezi bio na najvišem nivou, kako po pitanju preciznih flažoleta, tako i u vidu spretno osviranih brzih pasaža. Tako se intimnim ambijentom sale u Gvarneriusu probijao veoma dramatičan i ritmički razvijen instrumentalni dijalog Popperove kompozicije, čime je uz glasne ovacije publike zaokružen koncert. Po završetku koncerta razgovarali smo sa violončelistom Ivanom Jarićem, koji nam je prenao svoje utiske i ukratko prokomentarisao program.
Zatvorenijeg tipa je malo koncert za neki, da kažem, uži krug ljudi. Ja sam zadovoljan generalno kako sam se pokazao večeras i stvarno bih se zahvalio svima koji su izdvojili vreme da dođu. Da im pružim eto ovako lep program i muziku. Pa to svaki koncert za sebe, da kažem, poseban na neki način. Uvek je to neki izazov novi za umetnika, za svirača i prosto mogu da kažem da eto, koncert sam po sebi je bio lep i da sam zadovoljan. Ova sonata arpeđone je možda jedno od najzahtevnijih uopšte dela instrumentalnih, da kažem, koji su po obliku sonata uopšte pisanih za bilo koji instrument i mogu da kažem, znači ta sonata inače je u originalu pisana za instrument po imenu arpeđone koji sad nema, da kažem, praktičnu neku primjenu. On je bio popularan, da kažem, u vreme Schuberta, početak 19. veka, prva polovina. Sad je to, da kažem, prebačeno i za čelo, može i na violi da se svira i stvarno uvek predstavlja veliki izazov za svirača, najviše tehnički, jer je stvarno to sonata koji bukvalno se vidi ko je kakav svirač, sa čime raspolaže, kakvom tehnikom, kakvom koncentracijom i uopšte muzikalnošću. Stvarno je delo veoma zahtevno, mogu da kažem.
Čuli ste fragment poloneze Davida Popera snimljen prošlog petka na koncertu mladog violončeliste Ivana Jarića u sali lepih umetnosti Gvarnerius. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis izveli su 13. maja dela savremenih kompozitora u svečanoj sali Skupštine grada. Ovo veče je za tematski blok pratio Srđan Teparić.
Do sadašnji koncerti Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis, kojeg ovaj violista predvodi, bili su prilika za upoznavanje sa relevantnim tumačenjima savremenih dela srpskih i stranih kompozitora. Većina kompozicija na repertoaru njihovog posljednjeg koncerta održanog u svečanoj sali Skupštine grada predstavljale su svetske ili srpske premijere. Sva ova dela mogla su da se podele u dve celine. Veći opseg sačinjavale su kompozicije naglašenog meditativnog karaktera koje po nekom svojstvu referiraju na sferu duhovnosti. Drugu grupu činila su ostvarenja komponovana po uzoru na koncertantni stil baroka ili sama pripadaju ovoj epohi. Prva izvedena kompozicija bila je monolog za violu solo Lere Auerbach. Reč je o ruskoj kompozitorki rođenoj 1974. godine. Živi u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj je ostvarila značajnu karijeru. Monolog je napisan 1997. godine. Ovu kompoziciju Mirković je izveo uz izrazito potenciranje njenog imanentnog narativnog toka. U interpretaciji ove poetične meditacije, ovaj umetnik insistirao na takozvanoj raspričanoj melodiji koja je često bivala prekidana, te su samim tim i njena trajanja bila različita. Nizovi iz presecanih melodijskih fraza gradili su jedinstvenu celinu u okviru koje se steka utisak o svojevrsnoj vrsti govora, koji prenosi ono što podsvest ne može da izrazi rečima. Saša Mirković je od instrumenta uspeo da stvori sugestivan emocionalni aparat naglašene retoričke funkcije. Veoma interesantno je bilo izvođenje kompozicije Lakrime, razmišljanja o pesmi Johna Dowlanda, Benjamina Britna. Delo je originalno napisano za klavir i violu, a izvedeno je u aranžmanu za harmoniku i klavir. Ovakva instrumentacija donekle je promenila i samu ekspresiju, čija faktura je sada bila još prozračnija, te su opor, zvuk i disonanca još više dobile na značaju. Harmoniku je svirao Vladimir Blagojević, izuzetan virtuoz i vrsni tumač moderne muzike. Već od prvih taktova slušaoci su bili uvučeni u fikciju, jer su zvučne kvalitete Britnove kompozicije ova dvojica muzičara uspeli da postave na upečatljiv način. Deprimirajuća atmosfera, ponekad presečena izrazito melanholijom citiranih Dowlandovih pesama, Mirković je tumačio specifičnim zvukom instrumenta. U pitanju je intenzivan i dobro artikulisan ton viole, iskazan u mnogo svojih nijansi. Suvi zvuk harmonike koji se koristi mnogim orguljaškim efektima učinio je da izraz Britnove kompozicije dobije izraziti emocionalni tonus, koji se kreta od melanholije do gotovo neizdrživih momenata rezignacije. Kompozicija Kari Smer iz 1994. godine gruzijskog kompozitora Gije Kančelija za sopran i violu, delo je svedenog izraza koje ukazuje na neki daleki, arhaični svet koji bi mogao da se poveže sa mističnom atmosferom srednjevekovnih graduala, na primjer. Viola i magični sopranski glas Anete Ilić bili su povezani u neraskidivu celinu. Psalmus Vladimira Trmčića, pisan je na tekst psalma 23, Gospod je pastir moj. Posjeduje široki emocionalni luk i za razliku od ostalih kompozicija koje referiraju na neku vrstu duhovnosti, kod Trnčića je ova sfera prikazana uz najviše izraza kojom naročito doprinosi silabično ispevavanje latinskog teksta u jednom trenutku dovedeno do ekstatičnosti. Kompozicije koje postupno izrastaju, koje slušaoca veoma brzo uvlaču u svoj svet, već su viđene u opusu ovog kompozitora. Dobra pratnja gudačkog orkestra i maestralno izvođenje Anete Ilić na pravi način su predstavili formalno perfektnu i po izrazu veoma emotivnu kompoziciju Vladimira Trnčića. Ajratić Muratov, rođen 1973. godine, još jedan je ruski autor koji je napustio rodnu zemlju i otišao na američki kontinent. Za razliku od Lere Auerbach, on se opredelio za Kanadu. Koncert za violu i orkestar broj 2 komponovan je po narudžbi Saše Mirkovića, koji je želeo da ovo delo bude napisano pod uticajem baroknog stila. I zaista, koncert je vivaldijevskog tipa, trostavačan i sa rasporedom stavova brz, lagan, brz. Motorične, perpeto mobile, deonice spoljnih stavova i sentimentalni lagani stav direktna su referenca na koncertantni stil srednjeg baroka. Ičmuratov je u ovom delu spretno koketirao i sa popularnom muzikom, naročito u laganom stavu koji donosi melodiju sentimentalnog tipa. Tako se na veoma uspeo način spaja banalna sentimentalnost savremene popularne muzike sa sentimentalnošću 18. veka, koja je u sebi nosila izrazito svetovni karakter. Gudački orkestar Metamorfozis uvežban je sastav pokretnih i zvučno vrlo stabilnih deonica. Saša Mirković u izvođenju ovog dela, što se tehnike tiče, pokazao izuzetnu virtuoznost, te je svaki odsvirani ton bio čujan. Druga značajna osobina njegove interpretacije jeste opseg izraženih sredstava sa kojima lako barata, što je vidljivo u izvođenju laganijih stavova u kojima do izražaja dolazi emancipovana melodija. Zbog toga, uostalom, ovog umetnika treba ceniti kao jednog od najreprezentativnijih tumača savremene muzike u nas. Slične kvalitete, orkestar Metamorfozis i Saša Mirković pokazali su u izvođenju koncerta za fagot u E-molu u aranžmanu za violu Antonija Vivaldija. Na koncertu izvedena je još jedna kompozicija srpskog autora. Dragana Jovanović je Saši Mirković u ansamblu Metamorfozis posvetila kompoziciju Glancing with George, u kojoj, kako sam autor kaže, ansambl očijuka sa Đorđom, misleći na Georga Friedricha Händla. Delo je zasnovano na motoričnim baroknim elementima, dok se u srednjem odseku nalazi sarabanda. U kompoziciji Dragane Jovanović spretno se ističu svirački kvaliteti Saše Mirkovića, njegov veliki izraženi potencijal i virtuoznost. Na malo drugačiji način od Ičmuratova, ova kompozitorka koketira i sa banalnom sferom izraza, mnogo više ističući kontraste i opšta mesta stilova na koje ukazuje. Kao i većina njenih kompozicija, i ova bi mogla da postane jedna od onih koju bi ansambli rado izvodili. Dva premijerno izvedena dela srpskih autora, tri srpske premijere savremenih kompozitora, jedan modernistički i jedan barokni klasik, repertoar koncerta Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis veoma spretno je spojen u logičnu celinu, a ono što ovaj koncert čini posebnim, svakako su relevantna izvođenja ovih dela. Thank you.
Čuli ste fragment drugog koncerta za violu Ajrata Ičmuratova zabeležen na koncertu Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis prošle srede u svečanoj sali Skupštine grada. Peta tribina iz ciklusa od šest nova dela srpske muzike koju su organizovali Centar za muzičku akciju Udruženje kompozitora uz saradnju Sokoja drugog i trećeg programa Radio Beograda bila je posvećena muzičko-scenskom delu Petrograd Branke Popović. Tribina je održana 13. maja u sali Udruženja kompozitora Srbija. Pored kompozitorke o delu su govorile Ivana Neimarević i Zorica Premate. Ana Ćirica je prošle srede bila u sali Udruženja kompozitora Srbije i evo prilike da čujete šta je zabeležila.
Kamernom operom Petrograd nadbašeni su svi dosadašnji uspesi jedne od vodećih kompozitorki svoje generacije, Branke Popović, ali je ujedno postavljen i svojevrstan standard u pogledu odabira manje afirmisanih, ali i daleko kvalitetnijih interpretatora nego što smo na to navikli u pojedinim operskim kućama ili na koncertnim događajima. Stoga je tribina koja je realizovana prošle srede svakako jedan od dobrih načina da se iznova ukaže na sve značajne aspekte ovog ostvarenja. Na odlično osmišljenoj tribini smo, tako pored fragmenata opere, imali priliku najpre da čujemo osnovne podatke o biografiji i stilskom usmerenju opusa Branke Popović. Potom detaljniji analitički pristup muzikologa Ivana Neimarević samoj operi, kao i razgovor moderatora tribine Zorice Premate sa kompozitorkom, ali i nekima od izvođača. Čućete sada pojedine delove ove tribine.
Svo bogatstvo i uzbudljivost muzičkog jezika Branke Popović prikazat će večeras njeno najzrelije i najobimnije ostvarenje, kamerna opera Petrograd, koja je bila premijerno izvedena na sceni Doma omladine juna 2012. godine. Libreto je prema istoimenom avangardnom romanu Andreja Belog iz 1913. godine napisala Aleksandra Sekulić, a izvođenje je ostvareno kao multimedijalni spektakl u kome su veoma važne i svetlosne i videoprojekcije. U delu je radnja sprovedena linearnom polifonijom verbalnog, muzičkog i vizualnog medija. Naime, celu priču vodi narator, kao lice sa strane, dok ansambl od osam pevača, praćen kamernim ansamblom, oživljava njene pojedine trenutke. U operi nema konvencionalnih uloga i likova, već ih solisti zastupaju onako kao da je reč o oratorijumu. Jedan solista je zadužen za više likova koji odgovaraju njegovom glasovnom registru. Horovi su također kombinacija solista koji se grupišu i pevaju zajedno onda kada to zbivanje zahteva. Branka Popović je svoju operu Petrograd podelila na prolog, 9 scena i 2 epiloga, što se sasvim jasno razaznaje u njenom muzičko-dramatuškom toku. Bez obzira na svoj modernistički prosede, roman Petrograd je upotrebljen kao narativni kontekst sa svojom neobičnom pričom na ivici apsurda, kao kontekst podržan i podcrtan ulogom naratora, likovima koji izrastaju iz kamernog hora i u njega se vraćaju. Ono što nosi celu muzičku dramu snažno unapred je permanentni puls, naglašen ritmički pokret, kinetizam, redundance istog i sličnog muzičkog materijala i dramatika dobro razmeštenih kontrasta i gran pauza. Sama partitura je, dakle, postglasovska, nešto između arioza i recitativa u solističkim deonicama, a redukcionistički repetitivna, slojevita i uglavnom dijatonski koncipirana u instrumentalnim fakturama.
The doorbell kept ringing. Beings in blue, white and pink gowns, in a swirl of gossamer, fan silks, exuded an atmosphere of violet, lily of the valiant tuberose. Their wise fans fettered, their dancing sleepers stopped. The doorbell kept ringing.
Recule, balance, vodam!
And again.
Recule!
Zuccato flew at the pianist, roaring like a lion for all the ballroom to hear.
Pas de quatre, s'il vous plaît.
The domino stepping over the threshold trailed its bloody satin across the parquetry. Heavy footsteps start stabbing towered. There was silence. Behind the young lady, someone unexpectedly recited.
Volela bih da čujemo baš od Branke Popović zašto je odabrala baš engleski libreto i kako se izborila sa tim velikim tekstualnim materijalom.
Pa, engleski libreto zapravo kao početak u stvari rada na operi ima svoju dvostruku ulogu, a to je da s jedne strane donosi sadržaj, znači donosi priču, donosi siže, a s druge strane jeste i sam zvuk tog teksta, znači u smislu čisto zvučnog materijala koji kao takav postaje deo, znači, sve ukupne zvučne slike. U ovom prvom smislu, pošto sam čitala roman i na srpskom i na engleskom jeziku, moram da kažem da su mi se neke formulacije, način na koji je zapravo taj tekst preveden, izuzetno dopale, da mi se nekako taj sadržaj čini još više izražen, ta duhovitost, ta neka vrsta ironičnog stava još više dopala u formulacijama kakve postoje u engleskom jeziku nego što je to bilo na srpskom. E sad, original, ne znam znači kako je to bilo na ruskom, to bi isto bilo vrlo zanimljivo pogledati, međutim ja ga ne poznam dovoljno dobro da bih mogla da čitam ovakav jedan roman u originalu. Ali u tom nekom izboru koji sam imala između srpskog i ruskog jezika, opredelila sam se za engleski upravo zbog tih jezgrovitih formulacija koje ostaju zapravo vrlo upečatljive i vrlo su zvučne i dobro se pamte.
Odmah se tu nadovezuje na pitanje naratora. Zapravo narator je ličnost koja je nije u operi, a jako je važna za operu. Nije deo radnje, a zapravo stalno je nekako on i kao neki magister ludi, kao neki veliki majstor igre je tu da nam se čini da je on taj koji diktira radnju. On ima jako mnogo teksta i kada slušamo operu, u nekim momentima taj engleski tekst nam zapravo zvuči, ima se samo te svoje muzičke karakteristike, odnosno ta engleska prozodija se više i ne razume, ona samo ostaje kao jedan zvučni trak.
To je taj drugi aspekt koji sam rekla teksta, koji zapravo jeste samo njegov zvuk, način, znači izgovaranje engleskog jezika, koji je meni u ovom trenutku bio, kažem, jezik koji je meni dovoljno blizak da mogu da radim na njemu, a s druge strane nije mi maternji jezik, pa mi je toliko dovoljno i stran da mogu da ga posmatram, znači samo kao nešto što je zvučni materijal.
No, but did you see? We understand. Don't speak of it, it's horrible.
I have always said, ma chère, that you could raise a scoundrel.
Poor Anna Petrovna, I can understand her.
There he is.
He has horrible ears. He's to be made a minister.
He will lead the country to its doom.
He has to be told.
Apollon Apollonovich tried to hide the signs of his heart trouble. Today both had been rebrought by the appearance of the Red Domino. The color red was emblematic of the chaos that was leading Russia to its doom. In came a fussy little fellow with an enormous wart above his nose.
Tu je sad i Vladimir Dinić, evo sada da mu se obratimo, da pitamo da li on ima još neka sveža sećanja u odnosu na to kada je radio ovu operu, ali je zaista on uradio izuzetan umetnički i izvođački zadatak. Ja nešto tako još nisam imala prilike da čujem. Sve čestitke.
Evo i sada kad operu nahimo, sve pitam, Bože, kako sam ovo izbrao? Mepo je zaista izuzetno kompleksna. Za jako kratko vreme smo to uradili i zaista se slažem da je odlična. Meni se ta opera dopala zato što je toliko dinamična, znači kao neko ko opet voli malu formu, meni je ovo bio potpuni izazov da se izrazim u takvoj formi, a da u svakom trenutku mogu da pratim i da imam i jasnu misao, da je izuzetno dinamična, da prosto su dela, prosto segmenti su za mene i za moj neki muzički ukus potpuno fascinantna i ono što mi se jako dopalo, što sam čuo prosto jedan iskorak u 21. vek i to ono što je po meni nešto što mislim da će zaista da traje. Dobro, istorija će pokazati, opet neću da se mešam sad toliko u to, ali ono što sam ja vidio u tom delu me je zaista opčinilo i sa velikim zadovoljstvom sam ga peo i eto. I nadam se da će biti prilike da možda opet to izvedemo, ali uopšte i cela ekipa ljudi koja je radila, solisti, izvođači, često kad se sretimo i spomenemo to, kako nam je to uvijek ostalo divno i usponi. Znate, to ja opet mislim da je retko da zaista ceo ansambl bude zadovoljan time i da želi još da se izvede. Eto, to je prosto nešto što bih ovako mogu da kažem i da kažem još jedno da mi je zaista bilo veliko zadovoljstvo i da mislim da je zaista napisala fantastično delo.
Pre gotovo 3 godine u Beogradu je dakle prvi i nažalost jedini put izvedena kamerna opera Petrograd Branke Popović. No izuzetan značaj i kvalitet ovog ostvarenja, koji su prepoznati u stručnoj javnosti i za koje interesovanje očigledno ne jenjava, i dalje održava nadu da će Petrograd zaživeti ne samo na našoj, već i na inostranim scenama.
And Carigrad, Konstantinograd, or as they say Konstantinopoli, belongs to it by right of inheritance. And we should not expatiate to it. Next prospect is rectilinear, just between us, because it is a European prospect. And any European prospect is not merely a prospect, but, as I have already said, a prospect that is European, because, yes,
čuli ste kako je protekla 5. tribina iz ciklusa Nova dela srpske muzike, koja je održana 13. maja u sali Udruženja kompozitora Srbije. Za ovaj tematski blok najinteresantnije koncerte u okviru festivala Ring Ring, održane do 17. maja, prikazaće Marija Vitas.
Svetska premijera susreta Zeitkratzera sa Svetlanom Spajić, Draganom Tomić i Obradom Milićem učinila je početak 20. festivala Ring Ring nezabornim iskustvom i za umetnike i za publiku. Reklo bi se da suze nisu očekivan emotivni izraz na Ring Ringu. Ali bilo ih je na otvaranju jubilarnog izdanja i na sceni i među posmatračima. Sugestivnost narodnog pripovedanja o likovima i događajima vezanim za Prvi svetski rat jeste predstavljala bazu u stvaranju jednočasovnog programa izuzetno naglašene osjećajnosti. No, za dostizanje potpune atmosfere i punog duševnog dometa neophodan je bio Zeitkratzer, tačnije trećina ovog inače devetočlanog nemačkog sastava. Pijanista Reinhold Friedl se pretežno posvetio žicama klavira kao izvoru beskrajnih zvučnih šumova i naslaga. Violinista Burkhard Schlotthauer bio je fascinantan partner, posebno u disonantnim dvoglasima pesama na glas i izvika sa prostora zapadne Srbije. Perkusionista Maurice de Martin raznorodnim zvukovima i bogatom dinamikom učinio je da potresno i dramatično, kao dominantne osobine koncerta, dobiju na još većoj slikovitosti i samim tim dejstvu na slušaoce. Čini se da je do pomenutih suza kod pojedinaca tokom koncerta došlo ne samo zbog stihova i muzike, već još više zbog dirljivo bliskog odnosa između nemačkih i srpskih muzičara. Ako se vratimo na univerzalne vrednosti i uzvišena ljudska dela, osobine i osjećanja, onda u ovom koncertnom spoju nalazimo razumevanje drugog, spoznaju mnogostranosti istorije, prevazilaženje sukoba i koncepta protivničkih strana. Još jedno dostizanje zenita, tačke spajanja suprotnih polova. To je na koncertu u nekoliko navrata bilo pojačano i šalom, malom oazom u svetu potresnog. Narodno podsmevanje na račun Švaba uz podršku nemačkih muzičara dalo je koncertu divnu notu komike. Dobro, nisu naravno od istih Švaba, oni što su ratovali u Srbiji i ovi što su svirali u Beogradu, ali bili su u Prvom svetskom ratu na istoj strani. Uostalom, za naš narod nisu samo Nemci bili Švabe, već su u ratu to postali i Austrijanci. I što ne bi bili jedno kad su to neprijatelji koji govore istim jezikom. Narod je dao svoju definiciju.
Dođe Švabo sve do Ljiga, a kod Ljiga zaglibi ga. Dođe Švabo sve do Ralje, a od Ralje nikud dalje. Joj, zašto to? Joj, kako to? Joj, kako to?
Prvi koncert jubilarnog Ring Ringa na sjajan način je proslavio transžanrovsku improvizaciju kao idiom po kojem je ovaj festival prepoznatljiv. U fluidnom zvučnom eksperimentisanju klavira, violine i udaraljki s jedne strane i autentičnoj interpretaciji narodnog nasljeđa, kao i poigravanju sa istim na drugoj strani, postojao je ipak jasan kostur. Činio ga je sled od 10 pesama kojima je napravljen tematski luk od početka do kraja Prvog svjetskog rata. Od pomena Gavrila Principa i Sarajevskog atentata do završnih stihova ispunjenih pobedničkim duhom. Svetlana Spajić i Dragana Tomić su bez ostatka prenele energiju dinarske dvoglasne tradicije kako kroz pesme Krajišnika, tako i stanovništva iz srpskog Podrinja. U tim zvučnim slikama s početka Prvog svjetskog rata centralno mesto je zauzela pesma Uz gusle, Atentat u Sarajevu, premijerno izvedena u Beogradu. Obrad Milić ju je preuzeo od svog oca Bogdana, žegarskog guslara s početka 20. veka. Ako je sastav Zeitkratzer imao ideju da reskim, metalizovanim zvucima koje je dodavao klasičnoj guslarskoj naraciji uzvisi pripovedača i pesmu do nivoa neprolazne večne slave, onda je cilj i dostignut.
Odna se je zametnula kalga i poče se krca proljevati, vidit će srdaće poginuti.
Sat vremena uzbudljive muzike, puna sala kulturnog centra Rex, ovacije i publika na nogama. Tako je protekao prvi sat 20. Ring Ringa, posvećen 100-godišnjici od izbijanja Prvog svjetskog rata, predstavljenog kroz folklornu i umetničku prizmu. Zeitkratzer, Svetlana Spajić, Dragana Tomić i Obrad Milić. Rat kao inspiracija za sudar muzičkih iskustava i stvaranje jednog novog savršenog sveta.
Još se ne zna koja gubi strana.
Srpska vojska, beše malaksala.
Kamenicu,
bez otvora dala.
Kad pustismo,
to valjevo malo.
Svakom borcu,
srce zadrhtalo.
Kod vakije,
naši je vojnika.
Mi pustismo,
divnoga krušika.
Od Loznice,
i od Vodedrine.
Po najviše,
od ljubovi je.
Tužna vojska,
odstupa jednako.
Nema toga,
ko ne bi od plako.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 će od 18. do 22. maja emitovati seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je čitavo svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na sve ono što je doživljavao u ličnom životu, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar Radiotelevizije Beograd Josip Babel. Emisije će biti emitovane u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vites, a ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Igor Ristić. Organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonor uređivala i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.